Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հոկտեմբերի 27-ն է, Աստրախանում բանակցում են Սերժ Սարգսյանը, Իլհամ Ալիևը և Դմիտրի Մեդվեդևը, հանդիպման նախորեին նորից հայ զինվոր է սպանվել հանրապետականների խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովի փոխանցմամբ։
Իլհամ Ալիևի ղեկավարած երկիրը ձեռնոցն է դնում ոչ միայն Հայաստանում Լեռնային Ղարաբաղին, այլ նաև միջնորդ երկրներին։
Այսօր լրացավ ազգային ժողովում ԱԱԲԿ-ական գրոհի 11-րդ տարելիցը օրենսդիր և գործադիր իշխանության ներկայացուցիչները հարգանքի տուրք են մատուցել զոհված գործընկերների հիշատակին Սմբատ Այվազյանի համոզմամբ։
Մեզ համոզվածում են բացահայտում լինելու, միայն դրանից հետո մեր երկրի ապագա կունենալու։
Ինչ լուծում խորհրդարանում կստանա Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչելու ժառանգություն կուսակցության առաջարկը, սոցիալական հարցեր, ձերբակալվել է հայ ազգի հակերով համակարգչի միջոցով հանցագործությունները կատարել, մամուլ մշակույթ, բայց նախ Գեորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Իդար 10-ի փոխանցմամբ քիչ առաջ Աստրախանում Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահները եռակող մրցակագիր են ստորագրել, որն ըստ Դմիտրի Մեդվեդևի մեջբերում է մարդասիրական բնույթ է կրում։ Սա հատուկ հերճակագիր է, որը փոխադարձ ռուստավության ուղված միջոցների ամրապնդում է նախատեսում, նշել է Ռուսաստանի նախագահը, հավելելով. հերճակագրով նախատեսվում է ռազմագերիների և զոհվածների մարմինների փոխանակում իրականացնել, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Պաշտոնական Երևանը հերքում է YouTube կայքում հայտնված տեսանյութում Միացյալ Նահանգների փոխնախագահային վերագրվող այն պնդումը, որի համաձայն Սերժ Սարգսյանն իբր զանգահարել է իրեն, խնդրելով չթեժացնել ցեղասպանության շուրջ քննարկումները Թուրքիայի հետ բանակցություններին չվնասելու համար։ Մի քանի ժամ առաջ Հայաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Արմեն Արզումանյանը հանդես է եկել պաշտոնական պարզաբանմամբ. Հայաստանի Հանրապետության նախագահը երբևէ չի զանգահարել Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Բայդենին, վերջինիս նախաձեռնությամբ 2009-ին կայացել է երկու հեռախոսազրույց, որոնց ընթացքում Հայաստանի նախագահը չի արել իրեն տեսանյութում վերագրվող արտահայտությունները, ուղակի կամ անուղակի, նշել է Արզումանյանը, նախագահի խոսնակը նաև ասել է, վստահ լինելով, որ Սպիտակ տունն իր տրամադրության տակ ունի Միացյալ Նահանգների փոխնախագահի պաշտոնական հեռախոսազրույցների բոլոր սահագրություններն ու ձայնագրությունները, Հայաստանի նախագահի աշխատակազմը պաշտոնապես տալիս է իր համաձայնությունը հրապարակելու նշված հեռախոսազրույցի ձայնագրությունը, նշել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի մամուլի քարտուարը։ Երեք շփման գոտում Արտակերտի հատվածում տեղի ունեցած միջադեպի արդիվ հայտարարությամբ է հանդես եկել Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը, հիշեցնեմ, ադրբեջանական կողմից արձակված կրակոցների արդյունքում հոկտեմբերի 26-ին մարտական դիրքում զոհվել էր Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի 20-ամյա զինծառայող Հարութ Գրիգորյանը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը խստորեն դատապարտել է ադրբեջանական կողմի գործողությունները, հայտարարելով, թե նման սադրանքների ողջ պատասխանատվությունն ընկնում է ադրբեջանական կողմի վրա։ Թուրքիան չի բացի Հայաստանի հետ սահմանը և չի գնա Երևանի հետ առևտրային կապերի զարգացմանը, քանի դեռ չի լուծվել Ղարաբաղի հիմնահարց, այս մասին հայտարարել է աշխատանքային այցով Նախիջևանում գտնվող Թուրքիայի արտաքին առևտրի նախարար Զաֆեր Չաղլայանը, նրա խոսքով Թուրքիան հայերի հետ որևէ գործարար կապերի մեջ չի մտնի այնքան ժամանակ, քանի դեռ հայկական ուժերը դուրս չեն բերվել գրավյալ տարածքներից։ Չաղլայանը նաև հայտարարել է, որ առաջիկայում Անկարան մտադիր է Ադրբեջանի հետ իր ապրանքաշրջանառությունը 2 միլիարդ դոլարից հասցնել 5 միլիարդի։ Հայաստանց հիրահապահները Զվարթնոց միջազգային օդանավակայանում ձերբակալել են Ռուսաստանի քաղաքացի 27-ամյա Գեորգի Ավանեսովին, որի հանդեպ Հոլանդիայի իշխանությունները հետախուզում էին հայտարարել հակերական հարձակումներ իրականացնելու մեղադրանքով։ Նիդերլանդների թագավորությունում Ավանեսովի նկատմամբ մի շարք հոդվածներով քրեական գործը հարուցվել, նրան մեղադրում են շուրջ 30 միլիոն համակարգիչներ վարակելու, ֆինանսական տեղեկատվություն գողանալու և միլիոնավոր սպամ նամակներ ուղարկելու մեջ։ Ռուսաստանի դատախազության քննչական կոմիտեի ղեկավար Ալեքսանդր Բաստրիկինը պաշտոնապես դիմել է Պետդումային, Ռուսաստանի խորհրդարանի ստորին պալատի հայ ազգի պատգամավոր լիբերալ-դեմոկրատական կուսակցությունը ներկայացնող Աշոտ Եղեզարյանին պատգամավորական անձեռնմխելիությունից զրկելու միջնորդությամբ։ Հիշեցնեմ, ռուս իրավապահները Եղեզարյանին մեղադրում են Մոսկվայում իրականացված շինարական մի շարք նախագծերում թույլ տրված չարաշահումների և մեքենայությունների մեջ։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենը Financial Times-ին թված հարցազրույցում հույս է հայտնել, որ ՆԱՏՕ-ն առաջիկայում նոր մեկնարկ կարձանագրի Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում, այն իրողությունը, որ առաջիկայում Լիսաբոնում կայանալիք ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովին կմասնակցի նաև Ռուսաստանի նախագահը, մեծ լուրջ հույս է ներշնչում, որ վրաց-ռուսական պատերազմից հետո վատ տարածած հարաբերությունները կսկսեն բարելավվել, ասել է Ռասմուսենը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ 11 տարի առաջ, ճիշտ այս օրը, Նաիրի Հունանյանի առաջնորդած ահաբեկիչների խումբը ներխուժել է խորհրդարան։ Սպանվել են խոսնակը, նրա երկու տեղակալները, վարչապետը, մի նախարար, երեք պատգամավոր, դա արդիական Հայաստանի պատմության ամենադաժան էջերից մեկն էր։ Այսօր քաղաքական գործիչները խորհրդարանում, Պանթեոնում և Երաբլուրում հարգանքի տուրք են մատուցել զոհված գործընկերների հիշատակին։ Լսենք Աստղիկ Մեդևյանի ռեպորտաժը։
Երաբլուր ընդդիմության և իշխանության ներկայացուցիչները այս տարի ևս առանցին-առանցին այցելեցին, կարծես իմանալով մեկը մյուսի այցելության ժամերը։ Կեսօրից հետո վարչապետ Վազգեն Սարգսյանի շիրիմի մոտ ծաղիկներ դրեցին հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչները։ Կուսակցության փոխնախագահ Գալուստ Սահակյանի գլխավորությամբ այս տարի կազմակերպված այս այցին նկատեմ, որ մեծ թվով բարձրաստիճան կուսակցականներ չմասնակցեցին, հատուկ ենթ պատգամավորներ և տարբեր նախարարությունների կառավարության նառընթեր մարմինների աշխատակիցներ, բաճկոններին հանրապետականի կրծքանշաններով։ Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Գալուստ Սահակյանը հոկտեմբերի 27-ը կազմակերպված է համարում արտաքին ուժերի կողմից։ Կարծում է, ինչքան վճռական լինեն, այնքան արագ հնարավոր կլինի ուղորթողներին և իրական հանցագործներին բացահայտել։
Այդ մասին խոսել է հանրապետականը, խոսել է նաև Անդրանիկ Մարգարյանը, խոսել ենք մենք բոլորս։ Մենք ներքին ուժերի կամ անձերի նկատմամբ որևէ դրսևորում և կասկածներ չունենք բնականաբար։ Ըստ էության քաղաքական ուժերին ոչինչ չտվեց, պարզապես մենք սկացինք, ողբացինք և մեր մեջ ուժ գտանք, վճռական ճանապարհ ենք գնում, ածածը ասեկոսներ են։
Կա տեսակետ և դա հնչում է ընդդիմադիր այն քաղաքական գործիչներից, որոնք նաև նույն Վազգեն Սարգսյանի, Ստեփան Դեմիրճյանի բարեկամներն են, որ հանրապետական կուսակցությունը Վազգեն Սարգսյանի չլինելով կորցրեց իր դեմքը և միայն իշխանությունը պահելու համար է ենթարկվում այս կամ այն ճնշումներին, համաձայն եք այդ տեսակետին։
Ինչ որ մի բան նաև երերացինք, բայց կարողացանք նաև վճռական քայլերի միջոցով փորձել իրողությունը սկալ, ողբալ, այլև այդ իրողության ներազդեցության տակ մտածել այն բոլոր խնդիրների մասին, որի համար կոչված էինք մենք կամ մեր գաղափարախոսությունը սկզբունքները առաջ տանելու համար։
Վազգեն Սարգսյանի երազած հանրապետական կուսակցությունը։
Սովորաբար կուսակցությունները պետությունները ընդհանրապես անընդհատ պիտի զարգանան, առաջ գնան։ Իմ ուզած հանրապետականները ավելի մեծ կշիռներով են պատկերացնում։ Եթե կշերքի նժարին արդեն կանգնած ենք և որոշ ենք արդեն տեղ ենք հասել, բնականաբար դա սուտ կլինի, առավել ևս հանրապետականել անելիք չի ունենա։
99-ի հոկտեմբերի 27-ին խորհրդարանում հրազենի վնասվածքներ ստացած Հերմինե Նաղդալյանը առաջարկում է կազմակերպիչներին հայտնաբերելու արդեն 11 տարիներ հնչող հարցը քաղաքական շահարկման առիթ չդարձնել։
Այդ հարցի պատասխանը մեզ պետք է ոչ թե նրա համար, որ մեկս մեկիս հաղթենք, և ոչ էլ նրա համար, որ մեկս մեկի դեմ օգտագործենք։ Այդ հարցի պատասխանը շահարկումի կամ քաղաքական գործիքի դարձնելը բացարձակ չեմ ընդունում։
Վազգեն Սարգսյանի եղբորը Արամ Սարգսյանին, սակայն, հոկտեմբերի 27-ի կազմակերպիչների հարցը հանգիստ չի տալիս, ասում է, վրեժխնդրության հարց չի դրել, ուղղակի կուզեր, որ մարդիկ, ովքեր արել են դա, ովքեր անգամ տեղյակ են եղել, հասկանան ու զղջան դրա համար։
Այդ պատճառների մեկնաբանությունը հենց կասկածներով տանում են մարդկանց վրա, ովքեր շահեցին դրանից, ում համար Վազգենի չլինելը դարձավ հնարավորության միջոց, իրենց ցույց տալու միջոց, ովքեր թափվեցին փողոցները իրենց մեքենաներով ու իրենց պահապաններով, թե իրենք ում են պետք, որ իրենց ով էլ ինչ ասի, ու այս մարդիկ այսօր վայելում են այդ, ու փորձում են այդ ամեն ինչը կապել նաև նրա հետ, որ պատմության անիվներ, որ բերեց դրան, ոչ թե իրենք ուզում էին, որ այդպիսի բան լինել։
99-ին պետեկամուտների նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած, այժմ Վազգեն Սարգսյանի եղբոր ստեղծած Հանրապետություն կուսակցությանն անդամագրված ընդդիմադիր Սմբատ Այվազյանի համար ևս անցած 11 տարիները բազմաթիվ հարցերի պատասխաններ չտվեցին։
Խնդիրները, որ կա բացահայտման հետ կապված, ես կարծում եմ ոչ բան չի արել, ոչ թե կարծում այլ համոզված եմ, որ բոլոր կազմակերպիչները, խոշոր կազմակերպիչները դրսում են, ես այսօր կարծես թե արժանապատվություն ծնցել զրկացնում ենք, որ ոչ կարողացանք վերջացնել, ոչ էլ կարողացանք բացահայտել, բայց ամեն դեպքում ես համոզված եմ, որ բացահայտումը լինելու, միայն դրանից հետո մեր երկրի ապագա կունենալու, բացահայտվելու, մեղավորները հաստատ պատժվելու են։ Դա է հիմնական պատճառներից մեկը, որ ասենք Գոնես Պարապետի բազմաթիվ ընկերներ, Արմեն Արմենակյանի բազմաթիվ ընկերներ դեռևս ձեռնամուխ չեն լինում վրեժխնդրության։
Նշանավոր այսօր հոկտեմբերի 27-ի մասին հրաժարվեց խոսել գործի քննությունն անցկացրած գլխավոր դատախազի նախկին տեղակալ Գագիկ Ջահանգիրյանը։ Եռաբլուր Պանթյոն Վազգեն Սարգսյանի ընկերների հետ այցելեց նաև պաշտպանության նախարարի նախկին տեղակալ Գագիկ Մելքումյանը 2008-ի փետրվարի 21-ին ընդդիմության ցույցերից մեկի ժամանակ ազատության հրապարակում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հայտարարեց Մամվել Գրիգորյանի հետ նաև մեկ այլ փոխնախարար կանգնած են ժողովրդի կողքին և պաշտպանելու են ժողովրդի վստահության նշանակած թեկնածուին Գագիկ Մելքումյանի մասին էր, նա այժմ կենսաթոշակառու է։ Նոր նախաձեռնություն ունի, հատուկ գնդի տղաներին է միավորում։
Հատուկ գնդի մասնաճյուղը գտնվում է նոյեմբերյանից մինչև մեղրի, ամբողջ Հայաստանի տարածքով։ Մենք բոլորս պետք է կարողանանք կանգնենք մեր ժողովրդի քվեն, որպեսզի լինի ոնց իրանք ցանկացելու։
Իսկ ձեր կարծիքով նախորդ ընտրությունները ազատ եւ արդար չէին, որ դուք հիմա
նոր ազատ, իհարկե ազատ եւ արդար էին, բայց մենք չենք մասնակցել, մենք մեր գործունեությունը այդեր չենք ունեցել, մենք հիմա ուզում ենք կարողանանք ժողովրդի ցայնը պահպանենք։
Կարի տարիքով մարդիկ են ձեզնից աշխատում պաշտպանության նախարարը։
Հա, համբարձակ։
Իսկ ձեզ այդպես թոշակի ուղարկելու որոշումը ինչպես է գբացատրում։
Ես չեմ կարա ասեմ, ոնց են բացատրում, երբ որ արդեն մարդը ուղարկում են թոշակի, նշանակում են այդ մարդը արդեն պետք է հանգստանա։ Ես էլ շատ հոգնած էի, ուրախացա։
Կա կարծիք, որ ձեզ պատժում էին թոշակի ուղարկելով, որովհետև Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ձեր անունն էլ հնչեցրեց, որ դուք ընդդիմության հետ եք։
Ինչ պատժում, հոգնած էինք, ես հոգնել էի այդ ամեն ինչից։ Իհարկե, ժողովրդի կողքին եղել եմ կամ ու կանգնած եմ։
Վերջում նշան, որ այսօր Իշխող Հանրապետական կուսակցությունը և ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը նաև Կոմիտասի անվան պանթիոնում են հարգանքի տուրք մատուցել զոհերի հիշատակին։ Արարողությունը տեղի ունեցել նաև ազգային ժողովի Բաքում զոհվածների հիշատակը հավերժեցնող հուշակոթողի մոտ։ Արարողությանը ներկա էին Վազգեն Սարգսյանի մայրը Գրետա Սարգսյանը, եղբայրը Արմեն Սարգսյանը, Կարեն Դեմիրճյանի, մյուս զոհերի այրիները։ Արդեն ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում խորհրդարանի ներկայիս խոսնակ Հովիկ Աբրահամյանը 99-ի հոկտեմբերի 27-ը որակեց հարված պետականության ողնաշարին։ Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդեն դաժան օրինաչափություն է դարձել այն, որ Երակոմ կամ այլ ֆորմատների հանդիպումների նախորդային շփման գծում տեղի են ունենում բախումներ, մարդիկ են զոհվում։ Դժբախտաբար այս մեկն էլ բացառություն չէր, երիտասարդ հայ զինվոր է սպանվել։ Երակոմ հանդիպումը ու այս դեպքը մեկնաբանում են Հայաստանի քաղաքական գործիչները։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Աստրախանում քիչ առաջ ավարտվել է Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահների Երակոգում հանդիպումը։ Հանդիպման մասին հայկական կողմը առայժմ որևէ տեղեկատվություն չի հաղորդում, մինչդեռ ի տարտաս դրատվական գործակալության փոխանցմամբ հանդիպման ավարտին Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահները համատեղ հայտարարություն են ընդունել։ Խոսքը գնում է հատուկ հռչակագրի մասին, որն ուղղված է վստահության ամրապնդման միջոցներին։ Այս մասին լրագրողներին փոխանցել է Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Նա նաև ընդգծել է, որ փաստաթուղթը նախատեսում է ռազմագերիների փոխանակում և զոհվածների մարմինների վերադարձ։ Նշենք, որ երեկ Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում կրկին հրադադարի խախտման դեպք է արձանագրվել, որի արդյունքում զոհվել է ևս մեկ հայ զինծառայող։ Անդրադառնալով տեղի ունեցածին, Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած կուսակցության մամուլի խոսնակը նշեց, թե ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի միջնորդները պետք է խիստ քննադատության ենթարկեն ադրբեջանի դիվերսիոն գործողությունները, որոնց արդյունքում զոհվել է հայ զինծառայողը։ Տեղեկացնենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրության համաձայն երեկ Ղարաբաղի ադրբեջանական զորքերի շփման գծի հյուսիսարևելյան ուղությամբ տեղակայված դիրքերի վրա հակառակորդի կողմից ձեռնարկված հերթական հրաձգության արդյունքում զոհվել է Ստեփանակերտ քաղաքի զորակոչված շարքային զինծառայող 1990 թվականին ծնված Հարութ Գրիգորյանը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը նույնպես խստորեն դատապարտել է Ռուսաստանի նախագահի միջնորդությամբ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպման նախորդային իրադրության ապակայունացման ադրբեջանական կողմի հերթական քայլը, ընդգծելով, որ ադրբեջանի զինված ուժերի նման սադրանքների հետևանքների ողջ պատասխանատվությունը ընկնում է ադրբեջանական կողմի վրա։
3 տեղի ունեցել եւս 1 դիվերսիոն գործողություն ադրբեջանական ուժերի կողմից սպանվել է Ղարաբաղյան ուժերի զինվոր եւ կարծում եմ պետք է ուշադրություն դարձնեն դրան եւ շատ խիստ գնահատականի արժանացնեն ոչ միայն Հայաստանն ու Լեռնային Ղարաբաղ, այլ նաեւ միջնորդ երկրները, այդ նաեւ Ռուսաստանի Դաշնությունը, որովհետեւ Իլհամ Ալիևի ղեկավարած երկիրը ձեռնոցն է դնում ոչ միայն Հայաստանն ու Լեռնային Ղարաբաղին, այլ իր ապակառուցողական դիվերսիոն գործողություններով բանակցություններից անմիջապես առաջ ձեռնոցն է դնում նաեւ միջնորդ երկրներին։
Հավելենք, որ այսօր Աստրախանում կայացած երրակողմ հանդիպումից առաջ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը մասնակցել է Ադրբեջանի նախկին նախագահ Հեյդար Ալիևի 7 մետր բարձրությամբ բրոնզե հուշարձանի բացման արարողությանը։ Ադրբեջանական լրատամիջոցների փոխանցմամբ Իլհամ Ալիևը նշել է, թե Աստրախանում համազգային գործիչ Հեյդար Ալիևի հուշարձանի բացումը Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի բարեկամության եւս մեկ ապացույց է։ Ռուսաստանն ու Ադրբեջանը ոչ միայն Կասպիական հարևաններ են, այլև ստրատեգիական գործընկերներ են, ասել է Իլհամ Ալիևը։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանին, ապա նայել երրակողմ հանդիպումից առաջ տեղի հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ այցելել է քաղաքի կենտրոնում գտնվող հայկական հուշարձան եւ ծաղիկներ դրել հուշարձան խաչքարին, որը տեղադրվել է 1930-ական թվականներին ավերված հայկական եկեղեցու տարածքում։ Իդեպ, անդրադառնալով Աստրախանում Հեյդար Ալիևի հուշարձանի բացման արարողությանը, հանրապետական կուսակցության մամուլի խոսնակ Էդվարդ Շարմազանովը նշեց, թե ուշագրավ է այն հանգամանքը, որ Ադրբեջանը ամենուր ոչնչացնում է հայկական մշակութային ժառանգությունները եւ դրա փոխարեն պաշտամունքի արցաններ կանգնեցնում։
Վերաբերում է Ալիև հուշարձանին, ապա ասեմ, որ ով ինչ ունի, նայել մեծարում է Իլհամ Ալիևին, որը մեր օրյա Համլետին է նմանվում, ամենուր ուղեկցում է իր հոր ուրվականը։ Արդեն են կանգնացնում Ստալինին, Լենինին, եւ մենք տեսանք, որ ինչի է բերում կորքերի պաշտամունքը։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հայաստանի, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների այս հանդիպումը թվով արդեն 7-րդն էր նման ձևաչափով։ Երրակողմ քննարկումների նախաձեռնողը Դմիտրի Մեդվեդևն է։ Հանդիպման օրակարգում բնականաբար Ղարաբաղի թեման է։ Ինչպես արդեն լսեցիք, Սերժ Սարգսյանը տեղի համայնքի ներկայացուցիչների հետ ծաղկե զամբյուղը դրել հայկական խաչքարի մոտ, իսկ Իլհամ Ալիևը մասնակցել է իր հոր Հեյդար Ալիևի հերթական արձանի բացմանը։ Աստրախանից հաղորդում է Ազատություն ռադիոկանի ռուսական ծառայության թղթակից Գալինա Մարկինան, նրա հետ զրուցել է Տաթևիկ Լազարյանը։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը Ռուսաստանի Աստրախանի մարզ ժամանելով Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման շուրջ Հայաստան-Ադրբեջան-Ռուսաստան երրակողմ հանդիպմանը մասնակցելու համար նախ այցելել է քաղաքի կենտրոնում տեղադրված հայկական հուշարձան խաչքար եւ ծաղիկներ դրել։ Ազատություն ռադիոկայանի թղթակիցը Գալինա Մարկինան, ով Աստրախանում էր, փոխանցում է, որ ծաղկե պսակ դնելուց հետո նախագահ Սարգսյանը ասել է, որ ինչպես ցույց է տալիս կյանքը, հայերը լավ են ինտեգրվում հանրության կյանքին։
Մենք гордимся всеми нашими братьями и сёстрами, которые проживают за границей։
Մենք հպարտանում ենք մեր բոլոր քույրերով և եղբայրներով, որ ապրում են արտերկրում, եւ ամեն անգամ շեշտում ենք, որ մենք 3 միլիոն չենք, որ ապրում են Հայաստանում, այլ առնվազն 10 միլիոն, քանի որ տարածյուրեն բոլոր հայերը իրավունք ունեն Հայաստանի քաղաքացիություն ստանալ։
Արմենի имеют право получить гражданство Армении։
Նախագահի հետ հանդիպման եկած բազմաթիվ աստրախանցի հայերը հայերենով հաջողություն մաղթեցին բանակցություններում։
Հաջողություն ձեր գործերին։ Բանակցություններին հաջողություն։
Նախագահի հետ հանդիպանը եկածների թվում էր նաև Նաիրա Կարապետյանը, ով 17 տարի առաջ տեղափոխվել է Աստրախան։ Այն ժամանակ շատերն էին հեռանում Հայաստանից, խոստովանում է, ասում է, որ կարոտում է հայրենիքը, չնայած կարողանում է ամեն տարի Հայաստան գալ եւ Աստրախանում էլ հայկական մեծ համայնք կա։ Լավ է նրանով, որ այստեղ շատ հայեր կան եւ մենք հարազատ ենք դարձել իրար։ Նաիրա Կարապետյանը Ազատություն ռադիոկանի թղթակցին ասել է, որ եկել է այսօր աջակցելու Սերժ Սարգսյանին։ Եկել ենք մեր նախագահին աջակցենք, որ ինչ խնդրով որ գնում է բանակցությունների Ղարաբաղի հակամարտության հարցով ինչ որ կարգավորում լինի։ Աստրախանում շուրջ 10,000 անոց հայկական համայնք կա։ Սուրբ Ռիփսիմե հայ առաքելական եկեղեցու առաջնորդ Տեր Սիբիոս Գալաջյանը Ղարաբաղի հակամարտության շուրջ հարցերին խուսափում է պատասխանել, նշելով, որ դա քաղաքական գործիչների խնդիրն է, սակայն հավելում է, որ հայ-ադրբեջանական համայնքները Աստրախանում կարողանում են ընկերական հարաբերություններ կառուցել։ Հայ եւ ադրբեջանցի ժողովրդների միջև Աստրախանում չի եղել որևէ խնդիր եւ վեճ։ Այժմ փառքաստու շփում կա մեր համայնքների միջև։
Сегодня, слава Богу, есть общение между нашими общинами.
Հաղորդումը պատրաստել են Ազատություն ռադիոկանալի ռուսական ծառայության թղթակից Գալինա Մարկինան եւ հայկական ծառայության թղթակից Տաթևիկ Լազարյանը։ Վերադառնանք Երևան ազգային ժողով օրենսդիրները պետք է լուծում տան Լեռնային Ղարաբաղը ճանաչելու մասին ժառանգություն կուսակցության առաջարկին ըստ վերլուծաբանների։ Ընդգրկվել օրակարգում նշանակում է քննարկելն ու մերժելը ծանր հարված կհասցնի խնդրին, իսկ ընդունելը հարվածը բանակցային գործընթացին հիրավի հանելուկ։ Այս օրվա դրությամբ համաձայնություն կարծես թե չկա։ Լսենք Կարինե Քալանթարյանի ռեպորտաժը։
Ազգային ժողովի նախագահի եւ խորհրդարանական խմբակցությունների ղեկավարների միջև շուրջ 1 ժամ տևողությամբ հանդիպան արդյունքում որևէ համաձայնություն ձեռք չի բերվել։ Ժառանգություն խմբակցության նախաձեռնած Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ճանաչման մասին օրինագծի հետագա ճակատագրի շուրջ։ Հանդիպան ավարտից անմիջապես հետո ժառանգություն կուսակցության վարչության նախագահ Ռաֆի Հովանեսյանն ասաց.
Եթե մինչև վաղը ժամը 12-ը որևէ վերջնական փող համաձայնություն չլինի, կվերբության ընտրվելու։
Այսինքն այս պահին փող համաձայնության չեք եկել կարելի ենրակացնել։
Հետագավին ոչ, որոշ փորձեր արվում են, բոլորը ուզում են այս համազգային խնդիրը ընդհանուր հայտարարով լուծել, բայց քաղաքական գամքի անհրաժեշտ կիզախություն և միասնության իրական սահմանում։ Թեր չի երևում, հույս ունենք, որ վաղը մինչև 12-ը լուծում կգտնվի, բոլոր դեպքերում մենք պատրաստ ենք քվեարկության։
Ձեր փողիջումային տարբերակը այն է, որ մեծ օրակարգ մտնի, հարցը
սա պետք է լինի նվազագույնը մեծ օրակարգով և նրանք, ովքեր չեն ուզում ժամանակի բահի ընդրության մտահոգությամբ հիմա քվեարկել, պետք է չանկերտապեն մինչև վաղը գեսօրը, որպեսզի այս հարցը մտնի օրակարգ, դա լինի որոշում, դա լինի այլ մեխանիզմ, սա արդեն մեծամասնության կամքի խնդիրն է։
Կարծում եք այսօրվա հանդիպումը նախագահների որոշակի ազդեցություն կունենա որոշում կայացնելու վրա։
Ես չգիտեմ, ես չեմ կարծում, որ էական որևէ ազդեցություն կթողնի, ես կարծում եմ, որ այդ բոլոր պատճառները, գործոնները, որ պետք է հիմք անտիսանային համապատասխան որոշման արդեն արգա են, և դրա համար ոչ այսօրվա հանդիպումը, ոչ Աստանան, ոչ մի առանցին վերցրած այսպես իրավիճակային ուղենիշ ինքը չի կարող փոխել Հայաստանի Հանրապետության իրավական հավատամքը, որ պետք է ճանաչվի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն։
Ի վերջո մինչև վաղը ժամը 12-ը, այսինքն մինչև այս քարորյայի վերջին նիստը սկսվել է, հնարավոր է որևէ համաձայնություն ձեռք բերել։ Մեր հարցին հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալու Սահակյանը բացասական պատասխան տվեց։ Հանրապետական կուսակցության ղեկավար անդամի բնորոշմամբ խորհրդարանում երբևէ նման իրավիճակ չի ստեղծվել, երբ
քաղաքական թիմը պատկերացնում է, որ օրինագիծը չի անցնելու ազգային ժողովում եւ կնդում է, որ անպայման դրվի քվեարկության։ Այստեղ ես արդեն յետին ինչ-որ մտքեր եմ տեսնում։
Ժառանգությունը շարունակում է պնդել հարցը ազգային ժողովի մեծ օրակարգ մտցնելու պահանջը, ասաց Գալու Սահակյանը շարունակելով միտքը։
Չմտածելով, որ արդեն շատ բնական ճանապարհով օրակարգ է մտել և մենք առաջարկեցինք, որ մինչև 2 ամիս հետաձգեն։ Այդ պայմաններում հարցը մնում է օրակարգի մեջ։ Պարզապես մարդիկ չեն գնում այդ ճանապարհով։
Իսկ ինչ զարգացումներ կարող են լինել։
Ես կարծում եմ, վաղը օրինագիծը կդրվի քվեարկության և օրինագիծը չի ընդունվի։
Այսինքն դուք դեմ կքվեարկեք, թե չէ։
Դա արդեն տեխնիկական հարց է, այդպես։
Դա լուրջ երևույթ է։
Չեմ կարծում լուրջ երևույթ է, այդ երևույթից պետք չի վախենալ, որովհետև նման իրողությունների համար պատասխանատու է պետք։ Ինքը որպես քաղաքական շատ փոքրիկ թիմ չի կարող այդ պատասխանատվությունը իր վրա վերցնել հետագա հետևանքների առումով։
Դաշնակցություն խմբակցության անդամ Արմեն Ռուստամյանն իհարկե այսօր էլ հաստատեց, որ իրենք կողմ են քվեարկելու օրինագծին, եթե այն դրվի քվեարկության, սակայն վիճակը մնում է ծանր, անկախ նրանից քաղաքական մեծամասնությունը կբոյկոտի քվեարկությունը, թե դեմ կքվեարկի, թե խորհրդարանական մեծամասնությունը և թե ժառանգությունը կրում են ողջ պատասխանատվությունը իրենց վրա։
Իսկապես շատ լուրջ խնդիր է առաջացնելու թե բանակցային գործընթացում, որ ադրբեջանցիները բնականաբար դա կօգտագործեն, թե նաև ինչու ոչ հենց միջազգային ճանաչման Ղարաբաղի ամբողջ այդ խնդիրը, որ ուզում ենք տարբեր պարլամենտներ, տարբեր երկրներ ճանաչեն։ դրան հարվածելու է, շատ լուրջը հարվածելու։ Եվ այդ պատասխանատվությունը, ուզեն թե չուզեն, իշխանությունները դի իրենք գրեն արդեն։ Չի լինելու այդպես, որ պատասխանատու լինի նախաձեռնողը տվյալ պարագայում ժառանգությունը։ Ոչ։
Եթե օրինագիծը չընդունվի, ապա երևույթը շահարկման լուրջ խնդիր կդառնա ոչ միայն դրսում, այլ նաև ներսում, ասաց Արմեն Ռուստամյանը։
Միգուցե իսկապես իշխանությունները ընդհանրապես դեմ են Ղարաբաղի ճանաչմանը։ Այդ հարցն էլ առաջանալու է արդեն ներսում, եթե այդ հնարավորություն ունեին կանխելու, օրինակ մեծ օրակարգ թույլ տային, որ մտնես։ Եթե այդ ճանապարհը ունենալով չեն իրականացրել, իսկապես ներսում կարող է հարց առաջանալ, կարող է իսկապես չի բխում այսօր ընթացող բանակցային գործընթացի տրամաբանությունից, որ իշխանությունները Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչման հետ կապված կարող է խնդիրներ ունեն։
Գալուս Սահակյանն ընդունեց, որ քաղաքական մեծամասնությունն իր վրա է վերցնելու հարցի ողջ պատասխանատվությունը, այդ դեպքում ինչու՞ չեք համաձայնում ժառանգության առաջարկած տարբերակին, օրինագիծը պարզապես մեծ օրակարգում ընդգրկել, Գալուս Սահակյան։
Քաղաքականության մեջ քաշի խնդիրեր կա, եթե դրա հնարավորությունը լիներ, մենք անմիջապես այդ հնարավորությունը կօգտագործեինք և մենք ինքներս կարող էինք անել։
Կարինե Քալանթարյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն Ռադիոկայանի կայքեջը ձեզ առաջարկում է կարդալ, լսել ու նաև դիտել օրվա ամենահրատապ նորությունները, մեր ռադիոկայանի բացառիկ հարցազրույցները, թոքշոուները մեկտեղում azatutyun.am կայքում։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ azatutyun.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ղարաբաղյան մենամարտ Աստրախանում, այս վերտարությամբ հոտված այսօր լույս տեսել Նեզավիսիմայա գազետայում, հեղինակը Սոխբետ Մամեդովը այսպիսի ենթավերնագիր է ընտրել. Ադրբեջանը ողջունում է խաղաղ բանակցությունները, բայց պատրաստվում է պատերազմի։ Երևանյան մամուլն էլ է անդրադարձել այսօրվա Երակողմ հավաքին, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Աստրախանում այսօր կայացած Երակողմ հանդիպման կապակցությամբ 4 ինքնիշխանությունը գրում է, թե այդ հանդիպման օրակարգը թերևս ամենից շատ հետաքրքրում է Սերժ Սարգսյանին։ Թերթը հիմնավորում է. Բանն այն է, որ ընդամենը մի շաբաթ առաջ Սարգսյանն ինքն էլ չգիտեր, որ շեֆն անսպասելիորեն իրենց հրավիրելու է ծանրաձողի մոտ։ Իսկ նման շտապողականությունը որպես կանոն ոչ մի լավ բան չի խոստանում։ Մեկ էլ տեսար, ինչ որ նոր հրճակագիր կամ ճանապարհային քարտեզ դեն տվեցին։ Այսպես թե այնպես այդ հանդիպման արձագանքները շատ չեն ուշանա։ Ոնց է լինի, կողմերից մեկն ինֆորմացիայի արտահոսք կկազմակերպի։ Ժամանակն անդրադառնում է Աստրախանում ծավալվող իրադարձությունների մեկ այլ ասպեկտի՝ Հեյդար Ալիևի արձանի բացման արարողությանը։ Փաստորեն Հայաստանը դեռևս հանդիպումից առաջ ստանում է արդեն երկրորդ դիվանագիտական ապտակը։ Նախ Երակողմ հանդիպումը նշանակվեց հոկտեմբերի 27-ին, Հայաստանի համար բավական խորհրդանշական մի օր, երբ 11 տարի առաջ ըստ էության գլխատվեց երկրի իշխանական վերնախավը, եւ ահա նման ողբերգական օրը հանդիպում կազմակերպելուց բացի Ռուսաստանը փաստորեն հանդիպումը կազմակերպում է Հեյդար Ալիևի հուշարձանի բացման առիթով, ինչը անկասկած երկրորդ դիվանագիտական ապտակն է Հայաստանին։ Եվ այդ պայմաններում Սերժ Սարգսյանը համաձայնում է հոկտեմբերի 27-ին և Հեյդար Ալիևի արձանի բացման առիթով մեկնել Աստրախան ու հանդիպել Մեդվեդևի ու Ալիևի հետ։ Մեկնաբանություններն, ինչպես ասում են, ավելորդ են, քանի որ, ինչպես տեսնում ենք, Հայաստանի իշխանության համար ավելորդ է նաև ազգային արժանապատվություն ասված հասկացությունը, գրում է Ժամանակը։ Իշխող հանրապետական կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության անդամ Գագիկ Մելիքյանը Հայոց աշխարհ թերթին տված հարցազրույցում ասում է. «Վաղ թե ուշ աշխարհը կհասկանա, որ ընդամենը 100 տարվա այն էլ կծկտուր պատմություն ունեցող պետությունը չի կարող մրցել հայազգի հայոց պետության հետ, որը 8000-ամյա մշակույթ, գիր ու գրականություն ունի. Ալիևը պետք է հասկանա, որ գրերի ստեղծումից հետո ազգերը բաժանվել են գրող ու արտագրող մասերի. Երբ Ադրբեջանը առաջացավ, աշխարհի պատմությունն արդեն գրված էր», ասում է հանրապետական Գագիկ Մելիքյանը։ Արաբոտի խմբագրականում կարդում ենք. «Առաջին 3 քայլերը, որոնք պետք է անի մեր իշխանությունը Հայաստանի ներքին և հետևաբար արտաքին իրավիճակը շտկելու համար, ակնհայտ են. Ա. ազատ արձակել քաղբան տարկյալներին, Բ. եթեր վերադարձնել ԱՄԵԿ պլյուսը, Գ. թույլատրել ընդդիմության հանրահավաքները ազատության հրապարակում»։ Բանն այն է, որ իրավիճակը վտանգավոր է ոչ միայն երկրի, այլև հենց իրենց, իշխանությունների համար։ Ես հասկանում եմ, թե ինչու նրանք դա չեն գիտակցում։ Իրենց թվում է, որ իրենք ուժեղ են, ամուր են, անտապալելի, իսկ վերհուշյալ երեք քայլերը որոշչապով կսասան են իրենց աթոռները։ Ավելորդ տեղերում ավելորդ բաներ են խոսվելու նրանց հասցեին, ինչը իզուր գլխացավանք է պատճառելու։ Բայց դա պատրանք է, որ ունեին նաև նախորդ իշխանությունները, երբ արգելքի տակ էին պահում դաշնակցությունը և փակել էին նրանց թերթերը։ Դա, ինչպես հայտնի է, չամրապնդեց նրանց աթոռները և չկանխեց իշխանապողությունը, հիշեցնում է առավոտի խմբագիրը։ Իրանի հետ Հայաստանի առևտրաշրջանառությունը 1 միլիարդ դոլարի հասցնելու առաջարկի կապակցությամբ հայկական ժամանակի տնտեսական մեկնաբանը գրում է. «Մենք Իրանին առաջարկելու ոչինչ չունենք, բացի մեր ոչխարներից, իսկ մոտ 70 միլիոն բնակություն ունեցող Իրանի համար մենք լավ էլ շուկա ենք. Ներկայացնենք մի հաշվարկ. Մեկ շնչի հաշվով յուրաքանչյուր հայաստանցի 2009 թվականին սպառել է 67 դոլարի իրանական արտադրության ապրանք, իսկ յուրաքանչյուր իրանցի այդ նույն տարվա ընթացքում սպառել է 27 ցենտի հայկական ապրանք. Հիմա հնչում է առաջարկ 6 անգամ ավելացնել ապրանքաշրջանառությունը. Ինչի հաշվին», հարց է հնչեցնում հայկական ժամանակի մեկնաբանը։ Հրապարակ թերթի տեղեկություններով Երևանում բնակարանային գողության նոր մեթոդ է մշակվել։ Գողություն են անում գիշերը, երբ մարդիկ քնած են։ Նախապես ըստ թերթի ուսումնասիրում են մուտքի բնակարանների դռների փականները և գիշերով, երբ տանտերերը քնած են լինում, անցնում գործի, աշխատելով չարթնացնել նրանց։ Կիրակի գիշերը նման դեպք է գրանցվել Նարդոսի 77 հասցեում, գրում է հրապարակը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Ազատություն ռադիոկանի ռուսական ծառայության թղթակից Գալինա Մարկինանովա այսօր հատուկ ռեպորտաժ էր պատրաստել հայկական ծառայության համար։ Փոխանցեց քիչ առաջ, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանը հանդիպել է հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Ավասիկ այդ հանդիպումից մի հատված։
Երևի դեզ ներկայացնեմ, թե մենք հիմա ինչ պատմական վայրում ենք գտնվում, պարոն նախագահ։ Առաջին եկեղեցու կառուցված Ռուսաստանի հողի վրա տեղում ենք գտնվում, որի պատվին էլ այս հուշարձանը կառուցվեց և Աստրախան քաղաքի 450 ամյակի նվիրված ողջ հայությունը
համբրել է երեսնական թվականների
վերջերին և քաղաքի 450 ամյակի տոնի առիթով մեր Աստրախանի ողջ հայությունը միասնաբար կարողացավ այս ողջ այգին բարեկարգել, հուշարձանը տեղադրել, եթե հուշարձան դարձրեցիք, նույնիսկ աթոռները մեր հայկական կարմիր տուֆից են տեղադրված և անշուշտ մենք այսօր շատ ուրախ ենք և ես վստահ եմ, որ բոլորի սրտում էլ այդ զգացումները կան, որ մեր արած գործի արդյունքը այն է, որ այսօր մեր երկրի նախագահ կանգնած է այստեղ մեր նահանգապետի հետ, քաղաքապետի հետ, սա լավագույն գնահատականն է մեր կատարված աշխատանքի, մեր միասնության, որի համար ուզում եմ խորին շնորհակալություն ցնել որպես հոգևոր հովիվ այս քաղաքից։
Ես եմ ուզում ձեր շնորհակալություն հայտնել, որովհետև հայկական շունչը միշտ պետք է ներկա լինի մեր ընտանիքներում, անկախ նորից որտեղ ապրում է։ Դեք, մեկ-մեկ նույնիսկ ինձ քննադատում են, երբ որ ես ասում եմ, որ ինձ համար նշանակություն չունի հայը Հայաստանում է ապրում, Աստրախանում չէ, Լոս Անջելեսում։ Միակի ցանկալի կլներ, որ բոլորս միասին հավաքվեինք և միասին ապրեինք, բայց էսպես է դասավորվել։ Նա մարդը հետ չի կարողանում իրեն ամբողջովին դրսևորել Երևանում, կարող հնարավորություն ունենա, կարողանա իրեն դրսևորելու Աստրախան։ Ուզում եմ ասել, անկախ բնակության վայրից, իրոք մենք մեր երեխաներին պիտի հայեցի դաստիարակենք, ինչպես ասում եմ։ Իհարկե, փայլուն տիրապետելով ռուսերենին, փայլուն տիրապետելով անգլերենին, հասարակության մեջ շատ սերտ ինտեգրացված լինելով, հակառակ պարագայում հաջողությամբ մենք չենք կարող հասնել։ Եթե մեկը գտնվելով Աստրախանում չկարողանա լավ ռուսերեն խոսել, եթե ռուսական մշակույթին ծանոթ չլինի, նա ոչ կարող է բիզնեսով զբաղվել, ոչ էլ կարող է գիտությամբ զբաղվել, եւ ոչ իր մասնագիտությունը լավ կարող անել, նա շատ կարող կռի անել, ոչ ինչ պիտի անել, որտեղ են պես չհասկանալու ինչ որ իրան ասում է։ Ես որ ձեզ ասում եմ, որպես նաև հոգևոր հովիվ, այդ սնունդը պիտի տաք, այդ կրակը միշտ հարմ պտի պահեք և իհարկե փայլուն բան եք արել։ Ես ապտա երով հանգամն է, որ Աստրախանում են գտնում, երկու անգամ եղել եմ որպես պաշտպանության նախարար, այդ բոլորով արդյունքը բան եմ անցկացել և միջալուս նահանգապետինը ճանաչում եմ դեռևս այն ժամանակվանից։ մարդ քաղաքը իրոք փոխվել է, մեծ փոփոխություններ կան, եվ ես ինչ-որ դուք եք արել, շատ մեծ բան եք արել, շատ շնորհակալ եմ, բայց ուզում եմ տեսնել ինչ պարբերականությամբ ենք Հայաստանով լինում։ Գոնե տարի մի անգամ, երկու անգամ հասցնում եք։
Հաճախ,
ով որ հաճախ է գալիս, ընդհանրապես լավ է, բայց նվազագույնը, նվազագույնը մի անգամ։
Դա մի հատված էր նախագահ Սերժ Սարգսյանի հանդիպումից հայ համայնքի ներկայացուցիչների և տեղի հոգևոր հովիվի հետ։ Նշենք, որ բանակցությունները այս պահին շարունակվում են, նախագահներին միացել են արտգործ նախարարները։ Մենք Աստրախանին դեր կվերադառնանք, իսկ այժմ սոցիալական թեմաներով մի շարք ռեպորտաժներ։ Հայոց երկաթուղին, ինչպես գիտեք, ռուսաստանցիների հսկողության տակ է գտնվում, և մեր թղթակից Սաթենիկ Վանցյանը հաղորդում է, որ այնտեղ այժմ կրճատումներ են եղել։ Լսենք ռեպորտաժը։
Հարավկովկասյան երկաթուղի ընկերությունում անցած ամիս հաստիկային կրճատումների արդյունքում Շիրակի մարզից 10 աշխատակից ազատվեց աշխատանքից։ Աշխատանքը կորցնելու հետ չհամակերպվող 3 աշխատակիցները բողոքում են, որ իրենց անօրինական են ազատել աշխատանքից, գտնելով, որ այդպիսով Գյումրիի կայարանի տեխնոլոգիական և կոմունալ նշանակության բաժնի պետ Արտուր Թովմասյանն անձնական հաշվեհարդար է տեսել իրենց հետ։ Նշեմ, որ 3-ն էլ Գյումրիի կայարանի արդեն նախկին հավաքարարներն են։ Լսենք նրանց։
Սեպտեմբերի 1-ին մեզ կանչեցա, որ դուք կրճատված եք աշխատանքից։ Ով ես, մամա, Սանժիկ Տոտան, մեկ երկու հոգի։
Դարուցով
5 հոգի։ Մենք էլ ընդդեցինք, թե դու ինչ կգնաս տարվա աշխատողին, բայց 6 տարվա աշխատողին կրճատես։ Շատ ընձի պետք է մեր վստահելի մարդը։
Կամ 30 տարեկան աղջիկան կկրճատեն, 58 տարեկան կնգան կպայ տարվան բանով։ Երկու հոգի է պայ, պերոնի մակրողին ու մի ադամ է զալի մակրող։ Պարելի է, հմի փաստորեն երկու պերոնի մակրող կմակրեն, շամպես կտանջը, մենա տիրասած նյանի ու մենք կրճատում։ Ես կզարմանամ։
Եթե հաստիկի կրճատում է, ինքը իրավունք ունի մարդ ընդունելու, դուք ես անխել դուք խելաց եմ, հլը մի ադամ ինձի բացադրեք։
Ուրեմն են 32,000 դրամ միջին աշխատավարձներ, 10-13,000 պես քիչերային հերթը գուկա, ու միշտ էլ մեզի վախեցրել են, խելոք մնացեք, ինչ-որ են դպրոցական երեխեքը, խելոք մնացեք, խելոք չմնացեք, քիչեր կհանեն, մենք էլ ալվարտում ենք, թե ինչ կանի, գոնա այդ քիչերով։
35,000
սոված են մարդիկ, աշխատատեղ չկա, մեր տեղը մենք մտել ենք, ենի ավելի համար իրար գլուխ կճարտենք, հլը պատկերացրեք։
Գործազրկության ամենամեծ ցուցանիշ ունեցող քաղաքում աշխատանք կորցնելը համահավասար է օրվա հացից զրկվելու հետ։ Հիմա նույնիսկ հավաքարարի աշխատանք գտնելն է դժվար, ու աշխատանքից ազատված հավաքարարները չեն պատրաստվում հանձնվել ու գործազրկ դառնալ, առավել ևս նշելով, որ իրենց հետ կնքված աշխատանքային պայմանագրի ժամկետը դեռ չի լրացել։ Ըստ ներկայացրած փաստաթղթերի, պայմանագրի ժամկետը 2011 թվականի մայիսին է լրանալու, սակայն այն վաղաժամկետ լուծվել է։ Ինչ են պատրաստվում անել։
Ես մինչև ես պետք է տամ, ես է պետք չաշխատեմ, չենք աշխատեմ։
Մինչև արտասելով։
Մինչև Շայդուլինը, մինչև մեր ռուսական դեսպանատուն պետք է տամ։ Ես իրան քուրդից պետք է հրատեմ, ինքը ու հաճը կգտրե։ Մեր
Եթե Հարավկովկասյան երկաթուղի ընկերության ղեկավարությունը չլուծի հարցը, հավաքարարները պատրաստվում են դատական ճանապարհով վերականգնվել իրենց աշխատանքին։ Պարզաբանումներ ստանալու համար այցելեցի Գյումրի կայարան։ Տեխնոլոգիական և կոմունալ նշանակության բաժնի պետ Արտուր Թովմասյանը սկզբում հրաժարվեց, հետո համաձայն է ձայնագրվել։ Պարզաբանումն այսպիսին էր.
Իրանք կրճատվել են շտատի կրճատման պատճառով։ Համաձայն 109 հոդվածի ծանուցումը ստացել են հունիսի 1-ից, ազատվել են սեպտեմբերի 10-ով։ Իրանք միշտ սովոր են եղել խնդրելու, ընդեր դրան ազատել, դրա համար կան հարցեր կուտակ։ Շիրակի մարզի հատվածով այն հատվածը սպես է, մայիսյանից Եշմյանցին ազատվել են 10 աշխատողներ։ 6 հոգի Գյումրում են, 4-ը ճանապարհում։ Իրանք ազատվել են աշխատանքից շտատի կրճատման պատճառով, այդ 10 հոգուց որին է օրգանիզատը 20 հոգուց դիսպես բանել է։
Թե հարցն ինչ լուծում կստանա, պարզ կդառնա առաջիկայում։ Սաթենիկ Վանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Եվ էլի Աստրախան այսօրվա հռչակագրի վերաբերալ պարզաբանում է տվել Դմիտրի Մեդվեդևը։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի։
Сторонами согласовано совместное заявление, которое носит гуманитарный характер, но является очень важным с учетом...
Կողմերը համաձայնության են եկել համատեղ հայտարարության շուրջ, որը մարդասիրական բնույթ է կրում, սակայն շատ կարևոր նշանակություն ունի, հաշվի առնելով այն տարատեսակ բարդությունները, որ նկատվում են Հայաստանի և Ադրբեջանի հարաբերություններում Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի շուրջ։ Ավելի հստակ խոսքը հատուկ հռչակագրի մասին է, որն ուղղված է վստահությունն ամրապնդող գործողությունների իրականացմանը, այն է առանց ապաղման ռազմագերիների և զոհվածների մարմինների փոխանակում իրականացնելու մասին է։
Без отлагательств обмен военнопленными и возврат тел погибших.
Եվ նորից վերադառնանք սոցիալական թեմաներին, Հայաստանի պետավտոտեսչությունը վստահեցնում է, որ վթարների թիվը նվազել է, լսենք Հովանես Շողիկյանին։
Հայաստանում ճանապարհային վթարայինության վիճակը կայուն է, փաստում է ճանապարհային ոստիկանության պարեկային ծառայության պետ, ոստիկանության գնդապետ Նորիկ Սարգսյանը։
2003 թվականից սկսված ճանապարհատրանսպորտային պատահարների աճի տենդենսը կարող ենք կանգնեցնել, արդեն շուրջ 2 տարի է, հակառակ պատկերն է ներկայում ես վթարայինության բնագավառում, նվազում է գնում ճանապարհատրանսպորտային պատահարների քանակի և դրանց հետևանքների նվազում է արձանագրվել։ 9 ամիսների ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունում պետական հաշվառման է վերցվել 1402 ճանապարհատրանսպորտային պատահար, որոնց հետևանքով զոհվել է 191 մարդ և վիրավորվել 1925 մարդ։
Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ պատահարների քանակը նվազել է 7-ով, զոհերի թիվը 41-ով, իսկ վիրավորներինը 42-ով։ Նորիկ Սարգսյանի խոսքով ճանապարհային ոստիկանությունն իր առջև խնդիր է դրել զոհերի թիվը հասցնել -50-ի։ Ճանապարհային ոստիկանությունն իր առջև գերխնդիր է դրել հետիոտնի անվտանգության ապահովումը նաև։
Այս մեկ տարվա ընթացքում կարող ենք արձանագրել, որ միայն այդ ԵԴՄ-ի միջոցառման արդյունքում, այսինքն հետիոտնի նկատմամբ աշխատանքները ակտիվացնելու արդյունքում, մենք 9 մարդ պակաս զոհ ենք տվել հետիոտնի վրաերթ տեսակով։ Եթե անցած տարի հետիոտնի վրաերթերի պատճառով զոհվել էր 9 ամիսների ընթացքում 94 մարդ, այս տարի այդ թիվը կազմում է 85։ Այսինքն միայն հետիոտնի կողմից խախտումներ թույլ չտալու վերաբերյալ աշխատանքներ տանելով մենք կարողացանք 9 մարդու կյանք փրկել։
Շուրջ 18,000 մարդ վարչական պատասխանատվության է ենթարկվել փողոցը սխալ տեղով անցնելու համար։
Խնդիր չենք դրել, որ ամբողջ ազգաբնակությանը սխալ տեղերով անցնելու համար, խախտում թույլ տալու համար կանգնեցնենք ու արձանագրենք։ Նախ այդ իր դժվարությունը ունի, երևի թե պատկերացնում եք ինչ է նշանակում, ասենք 70 տարեկան հասակի ինչ-որ կնոջ պայուսակներով սխալ տեղով ճանապարհ անցնելուց կանգնեցնել ու ասել, որ տուգանում ենք ձեզ 3,000 դրամ։
Երևանի փողոցներում փորձեցինք պարզել, թե ինչու են հետիոտները երբեմն խախտում երթևեկության կանոնները։
Երբեմն առանց կանաչուսի եմ անցնում, որովհետև հենց խախտողները հենց իրենք միլիցիոներն են, ոնց ասում են, կամ ավտոմեքենաները կանաչուսի տակ քշում են։ Ուղղամ եթե սպասեմ մինչև կանաչը կանաչը 2 վայրկյան կլինի կամ 3 վայրկյան, չեմ հասցնի ուղղակի։
Քեսի չի ստացում, որովհետև իսկապես 1-1 չի ստացում, որ մինչև վերջ հասցնես անցնես փողոցը, մեծ փողոցները։
Ձեր անվտանգության համար ոչ էլ
ուղղակի։ Չէ, դե աշխատում ենք, միշտ զիջ ենք, բայց 1-1 կարմիր լույս ստայք
տակ է լացված։ Մենք կանաչի տակ անցնում ենք, կանաչի տակով անցնում են փողոցը, ինձ ավտոները չեն զիջում և չնայելով, որ կանաչը, իրենք քշում են։ Հազար անգամ եղել է։
Բայց սա ինքն կարմիր տակով անց։
Դե ով չի սխալվում, ով չի խախտում անում երբևէ, այսօր էլ մեր օրն է։
Ինչ վերաբերում է պարտադիր ավտոապահովագրությանը, ապա ճանապարհային ոստիկանության ներկայացուցիչի խոսքով իրենց գործը այդ պարագայում կբարթանա։
Բոլոր ճանապարհատրանսպորտային պատահարների նյութական վնասով ճանապարհատրանսպորտային պատահարների մասնակիցները այսուհետ կպահանջեն վարույթ իրականացնել եւ պրոցեսային առումով ավելի կբարթանա։ Ներկայումս, երբ տեղի ունեցել ճանապարհատրանսպորտային պատահար, երկու վարորդները փոխհամաձայնության գալով իրենք իրավունք ունեն վարույթ չպահանջել եւ ճանապարհային ոստիկանությունը որևիցե անելիք այլևս չունի կոնկրետ տվյալ փաստի հետ։ Բայց հունվարի 1-ից հետո, քանի որ բոլորը ապահովագրված են, բոլոր ապահովագրական կազմակերպությունների ներկայացուներ են գալու դեպքի վայրեր, բոլորին պետք է աշխատանք տանել, բոլոր նյութերով պետք է արդեն վարույթ իրականացվի։
Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Նեապոլի ներկայիս վիճակը ապացուցում է, որ առանց նորմալ աղբահանության աշխարհի քաղաքներում կյանքը կդառնա բարիս բուն իմաստով անտանելի, երևի տեսել եք այդ ռեպորտաժները։ Աղբահանությունը լուրջ միջոցներ պահանջող բիզնես է։ Հայաստանում դրա ծառայության գինը առաջարկում են թանկացնել, ինչը իհարկե հարված կլինի ընտանեկան բյուջեի համար։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի։
Աղբահանության վճարը 5 անգամ թանկացնել ենթադրող կառավարության հեղինակած օրինագիծը ազգային ժողովի ընթացիկ քարորիայի օրակարգում է։ Ինչպես Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց խորհրդարանի տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ օրինաց երկրից Հովհանես Մարգարյանը, կառավարությունը օրինագիծը ներկայացրել է որպես արագացված ռեժիմով քննարկման հարց։ Օրինագիծը սեպտեմբերին առաջին ընթերցմամբ ընդունվել է ազգային ժողովում։ Այս օրենքի ընդունումը սոցիալական նոր լարվածություն կառաջացնի։ Իր կարծիքը հայտնելով օրինագծի վերաբերյալ, այսօր Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության քարտուղար Լարիսա Ալավերդյանը։
Ես դեմ եմ նվազագույն աշխատավարձի չնչին բարձրացումով, կամ փոշակների այն հիմնական փոշակների չնչին բարձրացումով, հանդերձ որ նրանք մնում լիցապը, քան ոչ մի սպառողական զամբյուղ, այլ ուղղակի ընտանեկան բյուջե կոչվածը։ Ես դեմ եմ այդպիսի մեթոդ ուղղակի զարմանալի այն ինձ համար այն օրումով, որ պատերին իշխանությունը պետք է շահագրգռված լինի նոր սոցիալական լարվածություն չստեղծելու մեջ։
Օրինագծով յուրաքանչյուր բնակչի համար աղբահանության վճարը սահմանվում առավելագույնը ամսական 1000 դրամ, ներկայում այն 200 դրամ է, կամ ըստ անշարժ գույքի բնակելի մակերեսի։ Տվյալ անշարժ գույքի սեփականատերը 1 քառակուսի մետր բնակելի մակերեսի համար պետք է առավելագույնը վճարի 100 դրամ։ Իսկ թե տվյալ համայնքում այդ 1000 կամ 100 դրամների շրջանակներում ինչքան է լինելու աղբանության վճարը եւ որ տարբերակն է կիրառվելու ըստ բնակչի թե ըստ բնակմակերեսի, կորոշի տվյալ համայնքի ավականին։
Այդնի ինչու հենց 1000 դրամ, ասենք ոչ։
Ոչ, այդ հարցը տրվել է, որ ինչպես է հաշվարկվել եւ այլն, ինչու 1000 դրամ։ Դրա փաստորեն հիմնավորումը չի տրամադրվել եւ այդ է պատճառը, որ հնչեցվել է այլ մոտեցում, այնը որ եթե պետք է բարձրանա, գոնե պետք է մեղմ բարձրանա։
Սոցիալական լարվածության խնդիր այստեղ չպետք է դրսնել, որովհետև օրենքի ընդունումը դեռևս չի նշանակում, թե դրույքի չափը կսահմանվի առավելագույն սահմանի մոտ 1000 դրամ։ Ազատություն ռադիոկայանին ասաց արդարադատության փոխնախարար Նիկոլայ Արուստամյանը, ենթադրելով, որ համայնքների ավականիները չեն հաստատի նման սակագին։ Օրինագիծը կառավարությունում մշակվել է արդարադատության նախարարության գլխավորությամբ ստեղծված հանձնաժողովում։ Լսենք Նիկոլայ Արուստամյանին։
Ես բնակչի առավելագույնը սահմանվում է 1000 դրամ, իսկ դեռ ներկայիս թիվը 200 դրամ է, եւ ինչու է որոշվել հենց 1000 դրամ։ Կա ինչ-որ բացատրություն։
Այսօրվա հաշվարկներով, մեկ շնչի հաշվարկի հենքով եթե խոսենք, ապա աղբահանության վճարը այսօր կազմում է 485 մոտ 500 դրամ իրական արժեքը։ Այլ հարց է, որ մենք վճարում ենք յուրաքանչյուր բնակչի հաշվարկով 200 դրամ, եւ Երևանի օրինակով եմ ասում, քաղաքապետարանը մնացած ֆինանսական միջոցները փոխհատուցում է։
Երևանի քաղաքապետարանը նույնպես կողմ է, որպեսզի օրինագիծը նման տեսքով հաստատվի։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց քաղաքապետարանի կոմունալ տնտեսության վարչության պետ Գագիկ Խաչատրյանը, ասելով, թե չի կարծում, որ ավականիները սահմանեն հենց առավելագույն դրույքաչափը։
Մենք ուղղությամբ 56% հավաքագրում ունենք։ Այս ձեռնարկությունները, որոնք աղբահանություն են իրականացնում, վճարումները չկատարելով ամբողջությամբ ինձ հավաքագրած գումարը հազիվերեկում է վարելիկի եւ աշխատավարձի, որը ժամանակում չեն կարող մնալ աշխատավարձ տալ։
Ցանկացած սակագնի բարձրացում նման սոցիալական պայմաններում բնականաբար չի բխում սպառողի շահերից։ Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց ազգային ժողովի տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Հովհանես Մարգարյանը, ում գլխավորած հանձնաժողովում ընթացել է օրինագծի քննարկումը, որի ժամանակ էլ 1000 դրամի փոխարեն առաջարկվել է 400 կամ 500 դրամ առավելագույն շեմը։ Քննարկումները շարունակվելու են, հանձնաժողովի նախագահն էլ ունի իր առաջարկը։
Տանուր առաջ սակագիր չսահմանվի։ Հատուկ սև պարգեր է վաճառվում, տարբեր քաշերի, տարբեր արժողությամբ, այսինքն 10 կիլոգրամ աղբի համար 25, չգիտեմ։ Եվ քնագիր իր վարձավճարը տալիս է այդ պարգը քնելու միջոցով։
1000 դրամը շատ բարձր է։ Մենք օրինակ հանձնաժողովին առաջարկել ենք 400 դրամ, ասաց սպառողների իրավունքների պաշտպանություն կազմակերպության նախագահ Աբգար Եղոյանը եւ ավելացրեց.
Չպիտի ուղակի ասենք մի որոշումով ինչ-որ մի բան բարձացի, պիտի ցույց տրվի թե այդ գումարը ուր է գնում, ինչի համար, չէ՞, առաջնահանությունները։ Իհարկե հասկանում ենք, որ տնտեսությունը, մեքենաները բարելավման կարիք ունեն, իսկ ինչը չունի այսօր բարելավման կարիքը։ բայց դա պիտի լինի աստիճանաբար, միգուցե սկզբից ամբողջովին ինքնածախսածածկում չլինի, հա, որոշ դոտացիաներով, եւ մարդկանց եկամուտները ավելանալու հետ միասին իհարկե կարելի է գնալ նաեւ դրա։
Ինչևէ, արդարադատության փոխնախարար Նիկոլայ Արուստամյանը նշեց, թե այսօրվա դրությամբ կառավարությունում շարունակում են պնդել առավելագույնը 1000 դրամ սակագնի վրա։ Էկոնոմիկայի նախարարության արդյունաբերության վարչության պետ Հայկ Միրզոյանն էլ մեսեջ զրույցում տեղեկացրեց, թե մրցույթով ընտրված բրիտանական Integrated Skills Limited ընկերությունը մինչև տարվա վերջ պետք է պատրաստի այն պայմանները, որոնց հիման վրա էլ անցկացվելու է մի նոր մրցույթ, որի արդյունքում կընտրվեն 3 ընկերություններ, որոնցից 2-ը Երևանում 10 տարի ժամկետով կիրակ անասնեն աղբահանությունը, իսկ երրորդին էլ կհանձնվի Նուբարաշենի աղբավայրի կառավարումը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանում են հանդիպել ԱՊՀ մաքսավորները։ Սա նրանց խորհրդի թվով արդեն երրորդ հայաստանյան հավաքն է։ Մաքսավորները ստեղծում են իրենց կառույցների միասնական տեղեկատվական կենտրոնը։ Լսենք Ռուբեն Մելոյանին։
Հայաստանը եւ Ռուսաստանը կարևորում են ներմուծվող ու արտահանվող ապրանքների մաքսազերծման ընթացակարգերը հնարավորինս պարզեցնելու հարցը, ինչը նպաստելու է երկու երկրների միջև ապրանքաշրջանառության ծավալների մեծացմանը։ Ռուսաստանը մնում է Հայաստանի ամենախոշոր արևտրատնտեսական գործընկերը։ Երևանում այսօր կայացած ԱՊՀ անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների ղեկավարների խորհրդի նիստում հայտարարեց պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Գագիկ Խաչատրյանը.
793 միլիոն դոլարի 2009 թվականին, ներկայումս 2010 թվականին ամսվա ընթացքում ասելենք մոտավորապես 630 միլիոնի։ Արտոնությունները մաքսաթուրքերի համաձայնագիր կա ԱՊՀ երկրների միջև ապրանքաշրջանառությունը ազատված մաքսաթուրքերի։
Ռուսաստանի Դաշնային մաքսային ծառայության ղեկավար Անդրեյ Բելյանինովի փոխանցմամբ Ռուսաստանի համար չափազանց կարևոր է, որպեսզի հայկական ապրանքները Ռուսաստան հասնեն նվազագույն խոչընդոտներով։
Мы планируем создать проект, вы его тоже назвали зелёный коридор, но это применительно к армянским товарам, которые идут на территорию Российской Федерации.
Մենք նախատեսում ենք ստեղծել այսպես կոչված կանաչ միջանց հայկական ապրանքների համար։ Կարևոր է, որ դա լինի ոչ թե թղթային, այլ էլեկտրոնային տեսքով, եւ մեր մասնագետները այժմ ավարտին են հասցնում տեխնիկական պայմանների մշակումը, նշեց Ռուսաստանի Դաշնային մաքսային ծառայության ղեկավարը։ Ըստ Գագիկ Խաչատրյանի, խնդիրը վերաբերում է այս տարի վերաբացված Վերին Լարսի սահմանային անցակետին, որը Հայաստանը Ռուսաստանի հետ կապող ամենակարճ ցամաքային ճանապարհն է, եւ որով արտահանվում են հայկական ապրանքները առաջին հերթին գյուղմը Թերքը։ Ըստ Ռուսաստանում գործող օրենքի, կառավարությունն է որոշում, որ անցակետով կարող են ներմուծվել ենթակցիզային ապրանքները։
Մեր բիզնես միջավայրի խնդրանքով մենք դիմել ենք Ռուսաստանի Ֆեդերալ Ծառայության պետին, որպեսզի այդ հարցը կարգավորվի եւ մեր հայկ բիզնեսմենները հնարավորություն ունեն Վերին Լարսի մաքսակետով ենթակցիզային ապրանքները ուղիղ արտահանել Ռուսաստան։ Եվ պայմանավորություն ենք ձեռք բերել, որպեսզի մեր ապրանքների համար գործի կանաչ միջանցքը, այսինքն ավելի պարզ ընթացակարգերով, որը կմեղմացնի բիզնես միջավայրի աշխատանքը մաքսային ծառայությունների միջև։
Նշենք, որ ԱՊՀ անդամ երկրների մաքսային ծառայությունների ղեկավարների խորհրդի 52-րդ նիստի ընթացքում մի քանի երկողմ համաձայնագրեր կնքվեցին, մասնարարապես Հայաստանի եւ Ռուսաստանի, նաեւ Հայաստանի եւ Ուկրաինայի միջև։ Ուկրաինայի պետական մաքսային ծառայության ղեկավար Իգոր Կալետնիկի խոսքով մաքսային ծառայությունները դեռ շատ անելիքներ ունեն, որպեսզի բիզնեսը եւ քաղաքացիները զգան իրենց նկատմամբ նույն վերաբերմունքը, արդար հարաբերությունները եւ ազատ մրցակցության հնարավորության առկայությունը, ինչը թույլ կտա զգալիորեն ավելացնել ԱՊՀ անդամ պետությունների միջև ապրանքաշրջանառությունը։
Планируется открытие ещё одной паромной переправы в Керчи, что даст возможность существенно увеличить товаропоток, который идёт в Армению.
Հայաստան ներմուծող տարածքի ապրանքների զգալի մասը անցնում է Ուկրաինայով։ Իլիչևսկ Փոթի Լաստանավով նախատեսում ենք Լաստանավային նոր կապի բացում Կերչից դեպի Փոթի, ինչը զգալիորեն կավելացնի Հայաստան հասցվող ապրանքների ծավալը, ասաց Իգոր Կալետնիկը, հավելելով, թե այսօր Ուկրաինայի եւ Հայաստանի միջև ապրանքաշրջանառությունը կազմում է ընդամենը 145 միլիոն դոլար։ Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Գագիկ Խաչատրյանի պարզաբանմամբ,
քանի որ հիմա Բուրգաս Պոտինա Լաստանավը չի աշխատում, եւ մեզ համար շատ կարեւոր է, որպեսզի շատ ապրանքներ տեղափոխվեն դեպի Պոտի, այնտեղից եպի դեպի Երևան։ Դրա համար նաեւ մենք ուզում ենք, որ մեր մաքսային ծառայողները փիլիպատգատով կանցնելու հետ միասին նաեւ հասկեն, թե ինչ պրոցեդուրա ավելի արագացված գործընթացներով, որպեսզի Հայաստան ապրանքներ կրողները պարզ ընթացակարգերով կարողանան Ռուսաստանից եւ Ուկրաինայից։
Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարեկամներ, հենց նոր Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պաշտոնական կայքերից տեղեկացանք, որ Աստրախանում ավարտվել է նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի նախաձեռնությամբ տեղի ունեցած Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման շրջանակներում երրակողմ հանդիպումը Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահների միջև։ Նախագահները քննարկել են հակամարտության կարգավորման գործընթացի մանրամասներ, բանակցային աշխատանքը, մինչև Աստանայում կանալիք ԵԱՀԿ գագաթնաժողովը շարունակվելու է և հիմնական սկզբունքների շուրջ փոխհամաձայնության գալու նպատակով։ Եվ վերջում մշակույթ. Երևանում են ոչ միայն ԱՊՀ մաքսավորները, այլև ԱՊՀ և Բալթյան երկրների թարգմանիչներն ու գրահրատարակիչները։ Նրանց ֆորումի շրջանակներում էլ քննարկումներին մասնակցում են դրամատուրգները։ Արդիական թատրոնը չի արտացոլում մարդիական կյանքը։ Թատրոնները գերադասում են դասական կամ էքսպերիմենտալ պիեսներ։ Ինչու՞։ Լսենք Գայանե Դանելյանին։
Ազգային թատերական ստեղծագործական միավորման նախաձեռնությամբ, Մշակույթի նախարարության և ԱՊՀ երկրների հումանիտար հիմնադրամի հովանավորությամբ ներկայի վերականգնումը խորագրի ներքո այսօրերին Երևանում ընթանում է արդի դրամատուրգիայի առաջին միջազգային բաց փառատոնը ԱՊՀ և Բալթյան երկրների 4-րդ ֆորումի շրջանակներում։ ԱՊՀ և Բալթյան երկրներից 1 տասնյակից ավել դրամատուրգներ են մասնակցում արդի դրամատուրգիայի բաց փառատոնին, որ սկսվել է 2 շաբթի օրը և տևելու է ճիշտ 1 շաբաթ։ Յուրաքանչյուր օր տեղի են ունենում ոչ միայն քննարկումներ, կլորսեղաններ, այլև ընթերցումներ։ Դրամատուրգները հատվածներ են ընթերցում իրենց գործերից, հետո համատեղ քննարկում։ Ուշագրավ է, որ փառատոնի մասնակից դրամատուրգների հետ զրուցելիս պարզ է դառնում, որ հետ խորհրդային տարածքում դրամատուրգիայի խնդիրները գրեթե նույնն են։ Ժամանակակից դրամատուրգների գործերը քիչ են բեմադրվում։ Թատրոնները գերդասում են կամ դասական հեղինակներին, կամ այսպես կոչված ավանգարդիստական բեմադրություններ ներկայացնել, որի համար հատուկ պիես գրելու անհրաժեշտություն չկա, կարելի է մոգոնել ինչ ասես ու ներկայացնել հանդիսատեսին։ Կընդունի այն, թե ոչ, դա արդեն իր հանդիսատեսի խնդիրն է, ի վերջո կարելի է մեղադրել նրան, որ չի հասկանում ու շարունակել նույն ձևով ստեղծագործել։ Բայց ինչպես նշում էին մի շարք դրամատուրգներ, իրենք չեն հուսահատվում, շարունակում են գրել, հրատարակել իրենց պիեսները, որոնց մի մասն իհարկե բեմադրվում է։ Ավելին, դրամատուրգների համոզմամբ միշտ էլ պահանջարկ կա հանդիսատեսի կողմից թատրոնում բեմին տեսնել ժամանակակից իրականությունը ներկայացնող գործեր, բայց միշտ չէ իհարկե, որ թատրոնների ղեկավարները հենց այդպիսի գործեր են մատուցում հանդիսատեսին, թե Հայաստանում, թե այլ երկրներում, որովհետև գործում են կոմերցիայի օրենքները, ասում էին զրուցակիցները։ Սմինսկի ժամանակակից դրամատուրգիայի ինստիտուտի տնօրեն Բելարուս անվանի թատերագիր 70-ամյա Վալերի Անիսենկոն ասում էր, թե 50 տարի է թատրոնի աշխարհում է ապրում, այնուամենայնիվ միշտ էլ հաճույքով է մասնակցում նման հանդիպումների, քանի որ այս հանդիպումները միշտ նոր բան սովորելու հնարավորություն են տալիս։
Я до сих пор учусь, несмотря что мне не первый год в профессии, как вы понимаете.
Ես միշտ հիմա սովորում եմ, թեև առաջին տարին չէ, որ թատերական աշխարհում եմ, բայց միշտ էլ հետաքրիր է սովորել այլ երկրների գործընկերներից, շփվել նրանց հետ, լսել նրանց։ Եվ հրաշալի է, որ արվեստն ի տարբերություն այլ ոլորտների սահմաններ չունի, ասում էր Վալերի Անիսենկոն։ Դե իսկ Էստոնիայից դրամատուրգիան Օտուսկն էլ ասում է, որ Էստոնիայում թատրոնները մեծ պահանջարկ ունեն և հանդիսատեսի քանակից չեն դժգում, փորձում են առավել լավ հասկանալ, թե ինչ պահանջարկում է իրենցից հանդիսատեսը, ինչ է սպասում իրենցից, և հետևաբար համապատասխան պիեսներ են առաջարկում թատրոնները հանդիսատեսին, բայց թատրոնները պահպանում են իհարկե կոմերցիոն բնույթը, առավել մատչելի գործեր ներկայացնելով հանդիսատեսին։ Այլ դեպքում, ասում էր Ян Օտուսկը, կզրկվեն նրանից։ Այսօր մեզ հետ զրույցի ընթացքում փառատոնի նախագահ, ազգային թատերական ստեղծագործական միավորման նախագահ, թատերագետ Արա Խզմալյանն էլ փառատոնի նպատակներին անդրադառնալիս ասաց.
Նպատակը լրացնել ինֆորմացիոն այն պակասը, որը մենք ունենք դրամատուրգիական իրականության վերաբերյալ, ԱՊՀ երկրների, Բալթյան երկրների և Վրաստանի, որտեղ դուք գիտեք, որ ստեղծագործողները այս կամ այն չափով շփվելու հնարավորություն ունեն. Հյուրախաղեր, վարպետության դասեր, սեմինարներ, բայց ինչ վերաբերում է դրամատուրգներին, առնչություն չկա ընդհանրապես։
Արա Խզմալյանն ասաց նաև, որ մտադիր են այս աշխատանքի արդյունքում համատեղ բեմադրություններ իրականացնել։
Եթե մենք կարողանանք երկրորդ փուլով հասնել դրան, դա կլինի իսկապես մեծ ձեռքբերում։
Առհասարակ, ինչքանով է այսօրվա դրամատուրգիան արտացոլվում ոչ միայն Հայաստանում, այլև առհասարակ այսօր 21-րդ դարի առաջին տասնամյակի կյանքում։
Կոնկրետ մեր իրականության մեջ զարմանալիորեն անտեսում ենք ներկան, տարվում ենք պատմական թեմաներով, իսկ մեր կյանքը այնքան է հագեցած
դրամատուրգական նյութով, դրամատիզմով, ախումներով, հոգեբանական ճգնաժամեր եւ այլն, եւ շատ նյութ կա դրամատուրգական, եւ ներկայի վերականգնումը ենթադրում է նաեւ հենց այդ նյութը տեսնելը։ Ես ուզում եմ ասել նաև, որ մենք հրատարակել ենք այս պիեսների ժողովածուն, որտեղ պիեսներից բացի զետեղված են նաև հեղինակների ինքնակենսագրականները, նաև թատերագիտական հոդվածներ։ Սա պոստսովետական տարածքում առաջին նման նախաձեռնությունն է, որտեղ զետեղված են 12 երկրների պիեսներ, հոդվածներ։ Այսօր մենք մասնակցում ենք ԱՊՀ երկրների, Բալթյան երկրների թարգմանիչների եւ հրատարակիչների ֆորումին, եւ բոլորը ուղղակի հիացած են այս աշխատանքով։
Գանա Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։